Il forum. Lezione 13, esercizio 14. Alessandria d'Egitto. Alexandrea est Africe oppidum in ripis maris nostri apud lacunam atque parvam insulam farum. Post bellum contra Persas Alexander ipse condit oppidum in loco vici pescatorum. In oppido tamen deest aqua fontana. Aque pure putei non inveniuntur. Igitur inducitur in incolarum domicilia limosa ac turbida aqua anilo. Alexandrea clara est propter museum atque bibliothecam, monstrum librorum copia. Caesar et postea Marcus Antonius, Cleopatre ospite, Alexandrae vivunt. Post pugnam actiacam, qua Roma Egyptum capit, oppidum magne et opulente province caput fit.